raamatu tund.
Tere head kuulajad! Hea meel on teiega taas kohtuda raamatutunni saates ja täna on stuudios Inga Raudsepp ja Margit Prantsus. Kirjastus I Am on juba mõni aasta välja andnud raamatute sarja, mille nimi on Rahvaste lood. Ja need raamatud on meid viinud Skandinaaviasse, soojadele maadele, islamimaadele, budistlikele maadele ja nii edasi. Aga tänases saates, kui leiab tutvustust taas ühe selle kirjastuse ja selle sarja raamat, viib see lugu meid ühte sellisesse riiki, millest väga palju me ei tea, aga mis, ma arvan, rohkem kui ükski muu riik tänapäeva maailmas vajab Jumala puudutust ja imet ja selleks on Põhja-Korea. Võibolla alustuseks ehk ma nimetan selle raamatu nime ja räägime üldse, mida siis me võiksime teada Põhja-Koreast ja siis läheme selle raamatu juurde põhjalikumalt. Aga raamatu pealkiri on Valgus salakaubaks ja selle autorid on Esther Chang ja Eugene Bach. Esther Chang on ka selle raamatu nii-öelda mina tegelane, kelle elu taustal need Põhja-Korea inimeste elud ja sündmused meie silmade ette kerkivad. Ja Eugene Bach, kes on minu mälu järgi ka teistes selle sarja raamatutes kirjapanijana siis osalenud, on keegi, kes aitas tal selle loo kirja panna. Aga Inga, mis mõtetega võtsid sina Põhja-Koreast rääkiva ja sellise muutuse loo, ehk et kuidas inimesest saab kristlane, kuidas ta tuleb mingist täiesti teisest religioossest taustast või kuidas saab inimesest kristlane ja kuidas ta siis hakkab oma kristlase elu elama väga rasketes tingimustes. Milliste ootustega sina selle raamatu kätte võtsid?
Terega minu poolt ja ega ma ei oska öelda, et mul oleks mingeid suuri ootusi olnud selle raamatu suhtes, sest riik ise enesest on ju meile väga suletud, et seda informatsiooni, mida me selle riigi kohta tänases päevas saame, on vähe ja enamasti piirnevadki need teadmised, piirduvad ainult sellega, et noh, suletud riik, kommunistlik riik, ja selline raske koht. Ja ma hakkasin seda saadet ette valmistades üldse huvi tundma, mis on selle maa ajalugu üldse olnud. Et kuidas see kristlus sinna siis jõudis või mis on see laiem pilt, et kui see raamatu sari on ju ka, et rahvaste lood, et siis ühegi rahva lugu ei ole ju ainult ühe inimese lugu. Ta on temale eelnevate põlvkondade lugu, Ja loodetavasti ka temale järgnevate põlvkondade lugu, et see ju on ainult üks väikene hetk sellest laiemast rahvaloost. Ja hakkasin uurima ja see osutus nagu ülipõnevaks üldse, et selle Korea ajalugu enne seda, kui temas sai Lõuna- ja Põhja-Korea ja see kristluse ajalugu riigis on ju veel eraldi ajaloo peatükk. Ja ka sellest ei olnud ma mitte poolt lausetki kuulnud. Nii et võibolla ma mingi hetk räägiksin ka sellest.
Ja me võiksime kindlasti rääkida võibolla isegi kohe siin saate alguses neist asjadest, aga Põhja-Korea on siis tõesti väga suletud riik. Ma olen ise lugenud viimastel aastatel üsna mitmeid Põhja-Koreast rääkivaid raamatuid, mis on ka eesti keeles ilmunud, peast ei oska küll neid nimetusi enam öelda, aga väga huvitav on olnud teada saada selle riigi poliitika ja religioon nagu ühes koos, selles mõttes, et selle riigi religioon, kui seda üldse nii võib nimetada, on poliitiline ja on tegelikult ebajumala teenistus, mitte lihtsalt nii nagu, ma ei tea, islam või budism või mingid muud usundid, et see on ikkagi konkreetselt inimeste kummardamine ja täpsemalt siis kolme inimese kummardamine, kes on olnud selle riigi ajaloos siis kuidagi osutunud seal eesotsas olevat. Aga see, mis sa mainisid, et kristlik ajalugu, sellest oleks küll väga huvitav kuulda. Igatahes väga lühidalt öelduna ma olen aru saanud, et see, mida praegu inimesed Põhja-Koreas üle elavad, on veel tuhandeid kordi hullem, kui oli Nõukogude Liidu aeg ja Stalini repressioonide aeg. Et kindlasti need, kes on sellest ajast või on seda omal nahal kogenud, tahaks mulle võibolla vastu vaielda ja ma üldsegi ei taha vähemaks teha ka Eesti inimeste kannatusi Nõukogude Liidu ajal, kes on olnud küüditatud ja represseeritud, aga on tulnud ka teiste inimeste, teiste eestlaste ja ajaluhuviliste kirjeldusest Põhja-Korea kohta välja see, et ikkagi stalinlikud repressioonid olid selle kõrval, mis on praegu Põhja-Koreas ikkagi lapsemäng. Ja ma mõtlen, et kui kohutav see siis peab ikkagi olema. Aga kristlik ajalugu, kas Põhja-Koreal on kristliku ajalugu? Lõuna-Koreal küll on, seda ma tean.
Selleks, et sellest ajaloost mingisugust tervit pilti saada ja jõuda sinna kristliku ajalooni, võibolla ma alustaksin paar lauset varem. Et me oleme nii harjunud sellega, et on Põhja- ja Lõuna-Korea, aga tegelikult see on üks rahvas ja aegalt on ju ka uudistest näha olnud, et kuidas need perekonnad said lahutatud, kui see riik läks kaheks ja milline traagika seal oma vahel on, aga võt, et mis on selle kõige juured, et see oli nagu väga, väga põnev uurimine. See on olnud nagu Aasiale kohane, seda riiki on valitsenud erinevad dünastiad ja pikalt oligi see, ta oli Hiina mõju all ja sellist täielikku riiklikku iseseisvust on Korea riigil olnud ainult 13 aastat, siis 1897 kuni 1910. Aga enamasti ta on olnud ja Hiina mõjutuste all ta on nagu selline kõrval riik olnud Hiinale. Aga nüüd mis puudutab sellist väga rasket peatükki Korea ajaloos on Jaapani koloniaalriigi ajastu, et tegelikult kui jällegi uudiseid kuulata, siis kuskilt tulevad need pinged esile Jaapani ja Korea vahel, aga mis on see sügavam juur, seda ju kui sa spetsiaalsete juuri, seda sa ei tea. Aga Jaapan siis alustas oma protektoraadiga Korea riigi üle aastal 1905. Enne seda oli ju veel Vene-Jaapani sõda ja seal on olnud väga palju selliseid sõjalisi konflikte, sest et Korea asub suur jõudude suhtes nagu kesksel kohal, kes iganes on tahtnud seda maad enesele saada. Aga võt see Jaapani koloonia staatus oli Korea rahvale üks raskemaid ja 1910 siis allkirjastati Jaapani Korea leping, millega täielikult annekteeriti Korea ja lõpetati igasugune iseseisev staatus selles riigis. Jaapani eesmärk, selle impeeriumi poliitika eesmärk oli täielikult Korea keele, kultuuri ja rahvusle hävitamine. Ja selle ideoloogia kohaselt pidi saama Korea rahvast üks osa jaapanlastega, selline kultuuriline idee, et me oleme kunagi olnud üks rahvas, õigustas siis seda hävitamist. Ja Jaapan muidugi, eks ta seal majanduslikult seda Koread ka ehitas üles, aga tegelikult ta kasutas sunnitööd ja inimesed kannatasid ikkagi seal tohutult, isegi isiku nimed kustutati ära ja anti inimestele uued nimed, kõik ajaloolised dokumentid kas hävitati või kirjutati ümber, koolides ei tohtinud rääkida enam korea keelt, täielik selline kultuuriline allasurumine. Ja korealased mäletavad Jaapani koloniaalvõimu kui väga jõhkrat kogemust. Ja muidugi tekkis siis sellel ajal ka vastupanu liikumine, aga selle kõige keskel puhkes ka ärkamine, vaimulik ärkamine, et võt nii palju sellist välist survet rahvale lõi sellise soodsa pinnase vaimulikuks ärkamiseks.
Ja kust need misionärid siis tulid? Ikka läänemaailmast kuskilt või?
Ja, et esimesed protestantlikud misionärid saabusid Koreasse aastal 1880 ja need olid presbüüterlased ja metodistid. Ja Pyongyangist, mis praegu on Põhja-Korea pealin, sellest sai missioni keskus sisuliselt, sealt hakkas levima siis ristiusk ja 1887 tõlgiti uus testament inglise keelest korea keelde. Ja aasta enne päris selle ärkamise puhkemist Pyongyangi piirkonnas tuli usule 30 000 uut pöördunud, mis muidugi ei tähendanud, et neist kõigis said siis pühendunud ja kristlased. Aga kui see ärkamine siis aasta hiljem puhkes, siis need pöördunud avastasid, mida päriselt kristlus tähendab. Ja seal oli selline lõhe valgete misjonäride ja korealastest pärismaalaste vahel. Ja see oli muidugi takistus ka sellele missioni levikule natukene. Ja seal tulid mängu veel omakorda need ärkamise juhid, kes parandasid avalikult meelt selle lõhe suhtes. Et nad ei ole olnud pühas vaimus selles missionis, sest et muidu ei oleks sellist lõhet, eks ole, valgete ülemvõimu ja pärismaalaste vahel. Ja see meeleparandus, sellele vastas jällegi rahvas omakorda omalt poolt meeleparandusega, et nad ei ole vastu võtnud neid missionäre. Ja üldiselt tuntaksegi seda ärkamist sellise meeleparandus ärkamisena.
See on nii ilus.
See on tõesti väga ilus. Ja palju siis sai sinna rajatud õppeasutusi, haiglaid, et üldiselt see Pyongyangi nimetati teiseks Jerusalemaks, et see oli selline õitseng tuli sellest kristlusest ja Jaapani koloniaalvõimu all vastupanu liikumist tegelikult juhtisid ka kristlased, sest nemad ilmselt siis ka said aru sellest väärtusest, mida Jumal on annud ühele rahvale ja sellest väärikusest ja see tekitas sellise, et seal tuli palju juhte. Siis tuli peale ju teine maailmasõda ja see tõi kaasa Korea rahva jagunemise, et pärast Jaapani lüüa saamist teises maailmasõjas allkirjastasid Nõukogude Liit ja Ameerika Ühendriigid kokkuleppe, et mille kohaselt siis Korea poolsaar jagati kontrolli tsoonideks. Ja siis oli küsimus, et kuidas seda poolsaart siis jagada ja lihtsalt kaks noort Ameerika sõjaväelast olid siis mööda 38. laiuskraadi tõmmanud sirge joone ja see siis moodustas või sealt siis sai alguse need kaks erinevat mõjuala. Ja see pidi olema ajutine lahutusjoon lihtsalt, ajutine jagamine.
Jah, ehk siis Korea põhjapoolsem osa jäi Nõukogude Liidu mõjusfääri ja lõunapoolne siis Ameerika Ühendriikide.
Just täpselt, aga sai ju alguse külmasõja periood, mida meiegi hästi mäletame. Ja selle asemel, et oleksid toimunud kogu Koread hõlmavad valimised, hakkasid need vaenupooled, siis tegelikult tekisid vaenupooled ja umbusaldus, ja neid valimisi mitte kunagi ei tulnudki, et see, mis alguses pidi olema ajutine, sellest sai selline väga traagiline lahutusjoon seal. Ja kumbki osapool valis siis oma esindaja ja lõunapool hakkas juhtima, või tema ameeriklased andsid siis poolsaare lõunaosa üle Syngman Reele ja Nõukogude Liit andis põhjaosa üle Kim Il-sungile. Siis oli aasta 1948 ja mõlemad pooled, nii põhja kui lõunapoole juhid, nõudsid, et nemad oleksid kogu poolsaare ainuvalitsejad. Ja sealt edasi tuli järgmine ülitraagiline ajajärk Korea rahvale, milleks oli siis kodusõda, kus see sama riigi üks rahvas, võib-olla isegi perekonnad kummalgi pool 38. joont seal ju oma vahel läksid sõtta. Ja see sõda oli siis niimoodi, et Põhja-Korea toetas Hiina ja Nõukogude Liit ja Lõuna-Koread Ameerika. Ja Pyongyang pommitati varemeteks ja Põhja-Korea rahvaarv vähenes 10%. Ja see 3 aastat kestnud väga vägivaldne, väga suurte kaotustega sõda lõppes siis praktiliselt sama seisuga. Et kumbki pool ei võitnud, lihtsalt olid suured hävitatud alad ja loodi 2 Korea keskele demilitariseeritud soon, millest on juttu ka selles raamatus, kus see peategelane, eks ole, vahepeal see liikus. Ja siis hakkasidki kumbki pool hakkas oma elu nii-öelda elama. Et selles Põhja-Koreas hakkas siis stalinistlik riigi ülesehitamine, Lõuna-Korea läks oma rada ja tänapäeval me ju näeme, et Lõuna-Koreas on üks, seal on tohutult palju kristlasi, see on maailma mõttes üks suurem misjonääre väljasaatev riik, kus iganes sa maailmas lähed, seal on Lõuna-Korea misjonärid, et see sama saatus ilma eraldusjooneta oleks võinud ilmselt ka tabada Põhja-Koread, aga see nii ei läinud. Ja selle asemel siis Põhja-Korea rahvas Kim Il-sungi juhtimisel otsustas, et nad aitab küll sellest erinevate riikide all kannatamisest, et nüüd me teeme sellise oma poliitika, kus me sõltume ainult ise endast ja seda nimetati siis Juche põhimõtteks ja see on radikaalne rahvuslik ideoloogia ja täielik majanduslik poliitiline ja ideoloogiline sõltumatus. Riik hakkas kontrollima absoluutselt kõike, kuni selleni, mis riideid inimesi kantsid. Kõik kuulus riigile, ettevõtted, ajakirjandus, kõik. Ja kõik, mis nagu tahtis ennast vastandada sellele korrale, see siis hävitati. Ja see on see nagu eellugu, ütleme ka sellele raamatule, et kuidas riik jõuab sellises olukorda. Riigis on üks ja ainukene töölispartei ja mis siis hakkas, tegi kindlaks, et mitte mingisugust opositsiooni selles riigis ei oleks. Seda nimetati puhastamiseks ja nii-öelda loodi siis uus usk, mis pidi rahvast ühendama, aga see oli isikukultus. Ja veel üks huvitav võte, millega siis riiki juhiti, seda nimetatakse Songpuniks, kus režiim hakkas hindama, kui ustavad on tema kodanikud. Ja vastavalt sellele ustavusele jaotati rahvastik klassidesse. Ja see määras inimese elukäiku, kus koolis sa õpid, mis ametit sa pead ja isegi kus sa elad. Ja umbes veerand Pyongyangi elanikkonnast saadeti elama kaugematesse provintsidesse madala Songpuni staatuse tõttu. Ja sellistes tingimustes siis, kus eeldati, et perekonnad kaebavad oma liikmete peale, kus ole, annavad üles, lapsed annavad üles vanemad, naabrid oma naabrid ja see tekitas inimestes sellise oleku, et nad olid väga umbusklikud üksteise vastu ja väga kartlikud, sest iga hetk võib keegi sinu peale kaevata ja iga üks enda eest. Ja see tuleb ka väga hästi ju selles raamatus esile, et need on kõik need nagu põhjakihtide ladumine sellele loole, mida me sealt raamatus saame lugeda.
Mind natukene häiris, et sa rääkisid mineviku vormis neid lõpu lauseid, et tegelikult see on ju tänasene päevani niimoodi, et see tohutu hirm, tohutu nälg, tohutu kontrolli ühiskond, see on hirmus, mis toimub. Siit raamatust tuleb välja see ka rohkem kui ühel korral, et isegi kannibalism on täna levinud Põhja-Koreas, ja see ei ole mitte ainult üks või kaks juhtumit, vaid rohkem.
No ma usun, et selle raamatu sündmused jäävad sinna 90-tesse. 1990 varises tegelikult majandus kokku. Ja see oli tänu sellele raudse eesriigi kokku varisemisele, Nõukogude Liidu lagunemisele.
Kui enne tuli mingitki toetust Nõukogude Liidu poolt, siis enam ei tulnud.
Just.
Ja kõik kõik, mida siis Põhja-Korea oma väga tobedate juhtimisotsustega on siiski suutnud oma riiklike ettevõtetega teenida, see ju voolab kõik ainult ühte kohta, ehk et juhile ja siis nii palju kui ta natukene neid hüvesid ka oma truudele nii-öelda kaastöölistele siis soovib jagada.
Ja 1990 tuli võimule Kim Jong-il ja tema kehtestas nagu riigile uue sõna, suuna, milleks oli sõjavägi enne kõike. Ja kõik see, mida riik tootis, tegelikult voolas suures osas armee üles ehitamisele.
Ja see on ju tohutult kallis, tänapäeva militaar tehnika ja kõik see on nii kallis.
Ja paljud põhjakorealased siis süüdistavad selles nälja hädas Kim Jong-illi juhtimist, aga tegelikult olid kõik need probleemid seal all olemas, lihtsalt ta tegi kogu olukorra veel raskemaks. Ja võrreldes Lõuna-Koreaga Põhja-Koreas ei ole ka nii häid tingimusi põllumajanduseks tegelikult. Ja see oli ka üks põhjus, miks Korea sõda puhkes, sest et neil oli, on küll põhjas maavarasi, aga sellist head põllumajanduspinnast on ikkagi lõuna pool. Ja nüüd, kui on olnud see tohutu isiku kultus ja ebajumala teenistus, siis on olnud ka väga palju ilmastiku, väga ekstreemseid ilmaolusid, mis on takistanud põllumajandust. Aga selles nälja hädas arvati, et siis hukkus umbes 5% elanikkonnast ja see nälja hädaga on see aeg, mida see raamat kirjeldab.
Jah, ja nälg ju ikkagi kestab edasi, sest kui mingigi toidu abi või midagi liigub, et see tegelikult nendeni, kes seda vajavad, ei jõua kahjuks, nii et igaüks vaatab ise, kuidas ta saab. Lugesin siit raamatust ja olen ka teistest Põhja-Korea raamatutest lugenud, et kui inimene leiab tänavalt nahkrihma, siis ta läheb koju ja keedab selle ära, et natukenegi midagi süüa saada. Puukoore ja rohu söömisest rääkimata, kui seda kuskil leidub.
Nüüd ma kuskil kuulsin, et see nüüd päris selline 90-ndate näljahäda võibolla praegu enam nii ei ole, sest et riik on lubanud põllumeestel oma toodangud siis turgudele tuua, aga kui sa nagu vaatad kas või neid, kes on reisinud selles riigis ja nende videoid, siis sa seal küll näed, et nad kõik on nagu üli saledad ja mis on veel, mis nagu näitlikustab seda nälja häda, kui hirmus see 90-ndatel oli, et kuigi siis Kim Jong-ili eesmärk oli sõjaväge tugevdada ja suurendada, siis nälja häda tõttu pidi alandata minimaalset pikkust meeste sõjaväkke võtmiseks, sellepärast, et 145 sentimeetrit 16-17 aastaste jaoks oli juba liiga palju ja see on teada, et ka hetkel võrreldes Lõuna-Korea sõjaväe meeste pikkusega on põhjakorealased väga palju lühemad, kuigi see on ju sama rahvas.
Just, et see näitab, kuidas ikkagi on see viimane sajand eriti mõjunud ja isegi pikema aeg nüüd juba. Nii et aitäh Inga, et sa oled sellise taustaseletuse toonud meieni siia enne kui me hakkame rääkima sellest tänasest raamatust.
Oh,
Raamatutund.
Täna siis on kõne all valgus salakaubaks. See on raamatu pealkiri, mille on kirja pannud selle peategelane Esther Shang ja kaasautor Eugene Bach. Põhja-Korea inimeste lugu läbi ühe kristlasest missionäri silme läbi ja muidugi ka tema enda lugu, nagu ikka. Kahjuks me ei hakka sündmusi ümber rääkima siin, sellepärast, et muidu see rikuks teie lugemise elamus ära. Kohutav ja hirmus lugu, aga kui me tooksime välja need head asjad, heana saame ju välja tuua selle, mida Jumal on teinud kesk neid raskeid olusid. Me näeme siit raamatust ja lõpun, kui ma jõudsin raamatu lugemisega lõpuni, minu sees jäi ka helisema see, et võt, mida suudab palve. Ja Jumala usaldamine ja ma hakkasin mõtlema küll, et kui ma kunagi olen mõelnud, et ma kah natuke palvetan, et siis tegelikult nende siin raamatus esile toodud palve võitlejate ja eesotsas muidugi Esther Shangiga võrreldes on minu palve elu ikka nii lapsekingades, et see, kuidas tema oma usu rajab, on rajanud Jumala sõnale, Jumalale ja siis on palves Jumalat usaldanud. Selle peal on ikka pöörased imed juhtunud ja ta on selle juures ise olnud nii alandlik. Muidugi tal on olnud omad võitlused, et tema need esivanemad olid ilmselt just sellest, millest sa eelpool rääkisid, see kristlik ärkamine, mis Koreas oli, et ilmselt just sealt pärit.
Võt, seda ma ei oska öelda, ta ütles küll oma vanaisa kohta, et ta oli kristlane ja ta oma arstihariduse sai Venemaalt, aga see ärkamine oli seal niivõrd suur, et see võis tõesti puudutada seal väga suurt osa rahvast.
Ja nii, et Estri perekonna ja suguvuse juured olid tegelikult kristlikud, aga see ei tähendanud üldsegi, et kõik Estri sugulased olid kristlased. Seal oli ka ühe pere lõikes oli ka nii kristlasi kui mitte kristlasi. Ester ise teeb ka siin raamatus üsna mitu sellist pööret läbi, et kui sa lapsena kasvad kristliku vanaisa kõrval näiteks, kes on kõige armsam inimene maa peal, muidugi sa oled siis avatud ka sellele kristlikule Jumalale nii öelda, aga kui inimene jõuab ise otsustuse ikka, Ester ei jää kristlaseks või ta ise küll ennast sugugi kristlaseks ei nimetan, aga siis tulevad erinevad katsumused ja mul on tunne, et see pendel ikkagi käis mitu korda ühest äärmusest teise. Mulle meenub üks piibli kirja koht, et ma tahan temale näidata, kui palju ta minu pärast peab kannatama. Et Ester nägi väga suuri kannatusi. Jumal oli alati ustav, ta tõi ta alati välja ja päästis ta naha nii öelda, aga tohutud raskused, millest ta läbi läks ja selle kõige keskel, ta kuulutas evangeeliumi. Et oli evangeeliumi töötegija.
Eks see põhjus, miks see pendel ühes servas teise käis, ta olid ju väga inimlikud põhjused, et see perekond, kuigi nad elasid Hiinas, mis oli gramm leebem võrreldes on ju Põhja-Koreaga, aga kommunistlik pikus riigis olla kristlane ja oma külas ainus, et see põhjustas ikkagi perekonnale väga suuri kannatusi ja alandust ja loomulikult, kui sa oled noor tüdruk ja väga andekas ja hea peaga ja sul võiksid olla igasugused võimalused, siis teades, et valides nii-öelda oma vanaisa tee, valid sa jääda kõrvale, saada halvaks pandud ja ka su tuleviku välja vaated ei ole nii head, et see oli üks, kindlasti üks kaalumise koht. Aga mis puudutab neid eelmise põlvkonna kristlasi, siis võt jällegi, et kui seda ajalugu mitte teada, siis mingid asjad seal raamatus nagu jäävad selliseks poolmõistatuseks. Alles kui ma seda ajalugu uurisin, sain ma aru, kust tuli see, et Ester ütles ühele oma ülekuulajale, et ja mis siis, et ma olen kristlane? Kas see on siis midagi halba, et ka meie suure juhi esiema oli kristlane? Ja nüüd uurides ma saingi teada, et tõepoolest selle esimese juhi vana vanemad olid väga aktiivsed kristlased, aga et see kommunistlik kord niimoodi pühkis selle kristluse laualt maha, et sellest sai selline väga suur halvaks panu.
Jumal andis Estrile väga palju tarkust, kui paljudel kordadel, noh just nagu Piibel ütleb, et kui teid viiakse minu nime pärast kohtu, et ärge kartke, teile antakse sel tunnil, mida öelda, sest teie ei ole, kes kõnelete, vaid püha vaim. Ütleb Jumala sõna ja täpselt nii juhtus ka Estriga väga paljudel kordadel. Ta isegi hämmastus, kuidas ta oskas vastata või mida ta ütles ja ta pidas väga arvet sellest, et ta ei valetaks. Ja ta oli seda meelt ja ta õpetas ka nendele vastpöördunutele, kes kristlasteks said, et valetada ei tohi isegi kui sind pannakse sellepärast kannatama või sind surma ähvardusel nii-öelda nõutakse, sa ei tohi valetada, et sa ei tohi minna Jumala sõna vastu oma naha päästmiseks ja muidugi ta siis sellepärast kannatas, aga Jumal andis talle tarkust teinekord, kuidas siis vastata nii, et ta ei valetanud ka, aga jällegi tema vastus päästis teda surmast näiteks.
Ja et siin ma usun, et tal oli väga sügav selline pühavaimu juhtimine, sest sa võid ju Jumala käest paluda, et Jumal anna mulle tarkust, on ju vastata igas olukorras ja siis sa kujutad ette, et sul on see tarkus, aga sa ju tegelikult lõpuni ei tea, mis lahti või kinni keerab sinu vastaspoole ja mis lause see on, ja et see peab ikkagi tulema otse pühalt vaimult ja võt seda juhtimist ta küll koges. Mitte nagu lihtsalt tarkus.
Ja siin raamatus on väga palju näiteid pühavaimu juhtimisest ja nagu ma eelpool nimetasin imedest, täiesti loovatest imedest, mis sünnivad, see ei ole, et mul enne pea natuke valutas, et nüüd vist enam ei valuta, et me ei räägi sellistest asjadest. Aga kuidas ka keset kõige suuremaid tagakiuse Jumal kaitseb omi? Jah, need Jumala omad kannatasid ka palju, aga Ester tuli ikkagi kõigest sellest läbi ja ma arvan, et ta on tänase päevani elus. Ta küll ei ela enam ei Põhja-Koreas ega ka Hiinas, vaid kusagil välismaal. Seda ei mainita ja siin on ka nimed ja mõned kohanimed samuti on muudetud selleks, et ei oleks võimalik nagu tuvastada konkreetseid piirkondi, et siis need seal elavad kristlased ei peaks kannatama, aga raamatu lõpus tagakaanel on ka hoiatus, et ära loe seda raamatut, kui sa oled arg ja tundeline inimene, et siis sa näed ainult seda, mis on hirmus ja inetu, aga loe seda raamatut kui valguse laps, kes näeb, mida ilusat Kristus meis kõigis teeb, kui me ainult usaldame teda. Loe seda kui lugu võitudest, imedest, vapustavatest pääsemistest ja inimvaimu kaunidusest, kui Kristus meid ükskord täielikult kätte saab. Siin raamatus on nii palju õppetunde meile kui kristlastele, aga ma ütleks küll, et Estrisuguste inimeste kõrvale, mis kristlane ma kah olen. täiesti sellised mõtted mul tulid, et jah, ma ise tean, et ma väga armastan Jeesust ja ma teen tema tööd ja ma tahan naha ja karvadega talle kuuluda, aga minu elu on ikka, meie kõigi elu on lust ja lillepidu võrreldes sellega, kuidas elavad sealsed kristlased, kes päevast päeva maksavad hinda selle eest, et olla kristlased. Mis hinda meie maksame? Null. Kas me isegi viitsime palvetada nende pärast, kes meist kehvemates tingimustes elavad? Ega sageli ei viitsigi. Ja see raamat küll väga pani endale nii-öelda näkku vaatama ja tõdema, et oh jumal, et küll on sinu armastus ikka suur, et kui me oleme veendunud, et Jeesus sina meid armastad, siis sa armastad oma neid leigeid ja lumehelbekese lapsi nii-öelda, kes elavad oma külluses ja võib öelda luksuses võrreldes sellega, mis inimestes siin raamatus räägitakse. Ja me tunneme muret, kui meil natuke kusagilt valutab või mingi asi ei lähe päris nii, nagu meie tahame, et siin on ikkagi võitlused elu ja surma peale. See raamat ikkagi lõikab väga, väga valusalt.
Ja kui veel mõelda, et me ilmselt ei ole oma tavaelus üldse kokku puutunudki sellise rahvaga, nagu need põhjakorealased olid, kes üle piiri põgenesid ja keda Ester aitas. Et nüüd teades on ju, et millist elu nad seal elasid, kui jõhker ja julm see tava inimese suhtes kõik see režiim oli, et siis ei ole imestada, et nad olid kurjad, äraandjad, valelikud, südametud ja kõike veel.
See oli nii nagu valus lugeda, aga ühest küljest kurvalt mõistetav lugeda, kui Ester pesi neid, ma ei tea, kui kaua aega pesemata ja täitanud inimesi oma kodus pesi neid, tema enda laps, kui palju ta kannatas seal selle kõige tõttu, et ema vedas neid igasuguseid nii-öelda ulguseid endale koju ja aitas neid. Ja kuidas siis Ester, kes ma ei tea, viimase ära annab oma hinge tagalt, et neid inimesi aidata, kuidas need samad inimesed ta siis lõpuks võibolla paljaks röövivad, üles annavad, mis iganes, aga ta ikka jätkab. Ta ikka jätkab. Nagu üks lõputu jumala armastus. Et see on nii ilus ja valus lugu sellest, kuidas üks inimene tõesti annab kogu oma elu, rääkimata oma enda ihust, püha vaimu templiks või nagu jumala tööriistaks ja laseb jumala armastusel voolata inimesteni, kes ei oska sellest isegi aitäh öelda. Väga valus lugu.
Mind väga puudutas ka üks koht raamatust, kus ta räägib, kus ta oli ülekuulajate käes siis vangis ja teda ööd ja päevad seal kuulati üle ja nõrkemiseni ja kuni täiesti keha tuimuseni kannatas neid öiseid ülekuulamisi ja ta oli tark naine ja tal oleks olnud küll ja veel mõistust, millega vastu astuda. Aga ta tõdeb seal, et tavaloogikaga ei jõua mitte kuskile, et need ülekuulajad, nad on niimoodi, on nende mõistus moonutatud, et nendega ei ole võimalik üldse pidada dialoogi, et sa jõuad mingisuguse põhjust tagajärg seoseni. Et see on, mida teeb see väga kuri süsteem. Ja muidugi rääkimata sellest, et kui inimesed on lapsena näljas, siis nendel ka nad ei arene korralikult välja, aga nende mõistus ei arene korralikult välja.
Just nimelt ma mõtlesin selle peale, Inga, sina oled meditsiinitöötaja, küllap sinul oli veel lisapilk seda raamatut lugedes, kui sa lugesid kõikidest nendest füüsilistest kannatustest ja haigustest ja mida siin inimeste kehaga tagakiusamiste ajal juhtus, et see on ikkagi masendav.
Jah, ega sellel inimelul ei olnud seal mingisugust väärtust. Ma arvan, et meie ei ole sellise väärtuse puudumisega üldsegi kokku puutunud.
Raamatutund.
Ma tooksin välja ka siin raamatu kõige viimastel ridadel palvesoovid, mida Ester on ise öelnud ja loen siit raamatu lõpust. Kui Estrit selle raamatu jaoks intervjueeriti, palus ta, et kõigile lugejatele edastataks ka järgnevad palvesoovid. Mu alandlik palve on, et sa hoiaksid kallist Põhja-Korea rahvast oma palvetes. Palveta kristlaste eest, kes on Põhja-Koreas vangis. Palveta 23 000 Põhja-Korea ülejooksiku eest, kes elavad Lõuna-Koreas ja tahavad elada kristliku elu. Palveta, et nad saaksid tulevikus Põhja-Koreasse tagasi minna ja avalikult head sõnumid kuulutada ning seal kogudusi rajada. Palveta üle 100 000 Põhja-Korea pagulase eest, kes end siiani Hiinas varjavad. Et nad oleksid väljaspool ohtu ja leiaksid oma pääste Jeesuses. Palveta nende Hiina usklike eest, kes riskivad iga päev eluga, et evangeeliumi Põhja-Koreasse viia, või kes teenivad ja jutlustavad Põhja-Korea pagulastele Hiinas. Mõned mu pereliikmed on mu äraolekul jätkuvalt selle tööga seotud, nii et sinu palved nende turvalisuse ja kaitse pärast tähendavad mulle palju. Nii on lõpetanud selle raamatu Ester, kellest see raamat räägib ja kes on üks selle raamatu autoritest. Teine autor, Eugene Pach, ütleb raamatu lõpus, et selle raamatu kirjutamise ajal teadis Ester, et seda lugu peab rääkima, aga ta on palunud, et kõik nimed, kohanimed ja sündmuste järjekord muudetaks, et kaitsta neid, kes endiselt Hiinas Põhja-Korealasi abistavad ja teenivad. Isegi teatud ülekuulamistehnikaid, mida tema vangistuste ajal kasutati, pole kirjeldatud, sest neid rakendati konkreetsetes piirkondades ja osakondades, mida on kerge tuvastada. Selle raamatu kaasautor on Estriga mitu aastat Hiinas koos töötanud ja aidanud tal hankida audiobiibleid ja muid materjale Põhja-Korea põrandaaluse koguduse jaoks. Ja väga võimalik, et ka kaasautori nimi tegelikult on pseudonüüm üldsegi. Kui me hakkame seda juttu kokku võtma, Inga, kuidas sulle tundub, mida veel raamatu lugeja siit raamatust saab, mis teda ees ootab, kui ta selle raamatu hangib ja loeb pärast lisaks veel sellele väga südamlikule ja valusele loole ja nende sündmuste kirjeldusele, mida siit saab lugeda?
Ma mõtlen, et mis ma ise sain, oli võib-olla see sama tunne, mida sina juba nimetasid, et mis kristlane mina olen. Täpselt see sama tunne. Kui palju välja müüdud ma olen, et kui kaugele on inimene läinud Jumala nimel ja kui kaugele ma ise olen läinud.
Aga mul on tunne, et siin heaolu ühiskonnas ega me enne ei hakkagi rohkem pingutama, kui elu meid selleks ei sunni. Seni kuni meie hea elu jätkub, miks me peaksime hakkama oma liha või oma tahet kuidagi rohkem nii-öelda piinama või risti lööma. Et inimene on ju väga mugav.
No jah, eks see ka, mis ma rääkisin siin alguses sellest ärkamisest, seal oli ju ka tohutud kannatused rahval, et see rahvas oli nii ette valmistatud ja selleks, et kui need misjonärid siis tulid, nad lihtsalt selline valguse ja mingisugusegi lohutuse ja lootuse nälg oli, et selle tõttu siis plahvatuslikult evangeelium levis. Aga see on, kuidas me asja nagu näeme, et me võime ka selles, no sa võid endale ette kujutada, et kõik on jube hästi, aga samas teades on, et inimesed su kõrval hukkuvad ilma evangeeliumita, kas see on siis ikkagi nii heaolu keskkond, kus siis rõõmsalt lihtsalt igapäev tööl käia ja elada, et no see on mingis mõttes ettekujutuse küsimus.
Ja, et kui meil vähegi südant on sees, siis tegelikult see raamat peaks meid muutma küll. Ja raamatu pealkiri on Valgus salakaubaks. Et siin raamatus toimub muidugi palju sellist smugeldamist ja salakauba vedu. Et aga pealkiri siis ilmselt tahab öelda seda, et täpsem oleks isegi, et Jumal salakaubaks, et kõik see piiblites mugeldamine ja see kristliku kirjanduse vedu ja noh, isegi toidu vedamine, et need on ju nälgivad inimesed nii füüsiliselt kui vaimselt. Aga raamat on siis originaalis kirjutatud aastal 2016, eesti keeles ilmunud aastal 2025, tõlke on teinud Kätlin Aarna. Raamatus on 160 lehekülge ja väljaandja on IM kirjastus ja raamat on sarjas Rahvaste lood. Kust seda raamatut võiks soetada?
Müüb IM oma kirjastus internetipoest, sealt on võibolla kõige lihtsam saada ja ka erinevad kristlikud kirjastused, kristlikud internetipoed müüvad.
Ja näiteks just paar päeva tagasi märkasin seda Tallinnas Logose poes näiteks ka.
Ja TV7-st saab ka.
Ja teiste IM kirjastuse raamatute kõrval. Nii et aitäh Riina Aasale, kelle südame projekt see on, kellele Jumal on pannud südamesse anda välja selles sarja raamatuid, rahvaste lood ja nüüd on taas siis üks raamat meie kätte ilmunud Valgus salakaubaks, autorid Ester Shang, Eugene Bach ja tänases saates tutvustasid seda raamatut Inga Raudsepp ja Margit Prantsus. Me väga soovitame seda raamatut, see on mitte ainult unustamatu lugemiselamus, vaid ka ikkagi puudutab ja muudab meie elu. Aitäh teile, head kuulajad! Kohtume taas järgmises raamatutunni saates.
Raamatutund. Ja uksel koputa.
ise näitad ka, kuidas saavada. Mind sina õigeks teed, käin sinu palges, oma nime pärassa. Sinu poole, minu sülame sinu.